Від Луки, Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. В ті дні зачала Єлизавета, жінка Захарії, і таїлася 5 місяців, кажучи, так учинив мені Господь. У ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми, 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет. До діви, зарученої чоловікові, на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй, «Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками». Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло б значити те привітання. Ангел сказав їй, «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки». І царюванню його не буде кінця. Марія сказала до ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю. Ангел у відповідь сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і святе, що народиться, назветься Сином Божим. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце 6-й місяць тій, що її звуть неплідною, немає, бо нічого неможливого в Бога. Тоді Марія сказала, ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. І відійшов від неї ангел.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, я вас щиро вітаю з таким гарним святом, святом Благовіщення. Хочу побажати, щоб тих благих, гарних, чистих вістей було також і в нашому житті немало. Щоб це свято Благовіщення, яке є особливе, про це ми будемо говорити, що є початком нашого спасіння, щоб також для вас воно принесло багато радості, спокою, щоб ми вміли радіти цим особливим днем, коли розпочалася історія спасіння цілого людського роду. І тому ми сьогодні співаємо в тропарі. Сьогодні початок нашого спасіння і виявлення надвічної таємниці. Син Божий сином Діви стає, і Гавриїл про благодать благовіствує. Тому і ми з ним до Богородиці взиваємо. Радуйся, благодатна Господь з тобою. Між іншим, ці слова – який сказав архангел Гавриїл до Пресвятої Богородиці, ми кожного разу повторяємо, коли говоримо молитву до Матері Божої. Ми говоримо цими ж самими словами, якими привітав ангел Марію. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід твого лона, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. І тому, коли ми молимо цю молитву, варто собі згадати саме про цю подію сьогоднішнього дня, про подію Благовіщення. Свято Благовіщення є особливе. Ви, може, запитаєте, ось Великий Піст йде, і дивно, що ми так якби готуємося до страстей Господніх, і тут раптом свято Благовіщення. чому саме в цей день святкується свято Благовіщення? Свято Благовіщення святкується 7 квітня, тобто сьогодні, правда? І 9 місяців після цього, а це в нас буде 7 січня, буде Різдво. І тому незалежно від того, чи піст зайшов, чи ми вже є на початку посту, чи в глибині посту, свято Благовіщення завжди святкується 7 квітня, оскільки через 9 місяців народжується Ісус Христос 7 січня. Тому ми сьогодні увійдемо у цю подію, яку ми чули в сьогоднішньому Євангелії. Цікавим є те, що про цю подію євангелисти не могли знати самі від себе. Вони не могли цього бачити, бо їх ще не було. Тобто вони ще, напевно, далеко блукали, ще Ісуса Христа не знали. Але про подію Благовіщення розповідає євангелистам, особливо цю подію гарно описує євангелист Лука, сама Мати Божа. Тільки вона могла знати, як це все відбувалося, тільки вона могла описати цю подію. Можливо, хтось був в Назареті, і в цьому місті є 2 храми Благовіщення. По грецькій традиції є така думка, що Благовіщення відбулося тоді, коли Мати Божа сиділа і ткала одяг, чи щось зробила за працею. Тому в іконах можна побачити, як Мати Божа працює, і з'являється їй ангел. І коли ви були в Назареті, є такий невеличкий грецький храм, храм Благовіщення. І коли зайти в цей храм, в глибині цього храму є сходи в підвал, і там є джерело. І часто туди приходять паломники, і цю водичку там набирають і п'ють. Кажуть, що саме там відбулося Благовіщення. Є також величезний католицький храм Благовіщення. Називається храмом Благовіщення. І дуже цікаво, є в цьому храмі є мозаїка, де написано, саме тут розпочалося наше спасіння. І коли ми заходимо в цей храм, там є збережений дім Йосифа, де він взяв Марію. І тому, коли будете в Назареті, не забудьте туди зайти і в один храм, і в другий. Що ще цікаве у цьому святі? Згідно єврейської традиції, перед тим, як одружитися, слідували заручини. Що таке заручини? Заручини – це означало, що жінка ще жила в домі своїх батьків і залишалася під батьківською опікою. І через рік аж слідувало взяти в дім свою жінку для укладання шлюбу. І тому, коли Йосиф був заручений з Марією, то вони не жили разом в одному домі. Вона жила в домі Йоакима і Анни, в домі своїх батьків, а Йосиф жив в своєму домі. І тому з цього є також дуже гарна традиція, що молоді люди спочатку заручаються, не співживуть, а коли беруть шлюб, тоді, відповідно, вони можуть вже жити повноцінним життям. Чому це є важливе? Цей час заручин, цей рік часу, колись так було, зараз, на жаль, ця традиція трошечки десь підупала, тобто вона не так часто вже використовується, але рік часу знайомства, коли хлопець дав пропозицію дівчині, це був час ознайомлення не фізичного, не тілесного знайомства, але душевного. Один одного пізнавали в його якостях душі. Чому це є настільки важливе? Тому що якщо людина одна одну пізнає на рівні душі, очевидно, тоді певні тілесні відношення, вони є певним доповненням і певною гармонією. Вони ніколи не можуть бути на першому місці. В нашому суспільстві воно все перевернуто. Спочатку один одного пізнає тілесно, потім звикає тілесно один до одного, і вже більше нічого між ними не залишається. І за деякий час розходяться. І тому, звичайно, ця традиція, вона опісля передається також і в церкву, що до шлюбу молоді люди не співживуть з собою, а один одного виховують, чи пізнають, чи розпізнають, чи розвивають певні якості душевні. І прошу, дорогі батьки, пояснювати це своїм дітям. щоб вони не зашвидко вступали в ці відношення тілесні. Бо, наприклад, тіло хворіє. Бувають такі ситуації. Захворів хтось і не може співжити. А інакших відношень не збудували. І тоді що? Тоді розходяться. Або шукають собі когось іншого. І тому не можна свої відношення будувати на рівні тілесному. Тіло – це є доповнення. Але воно є немічним. Воно завтра захворіло і вже все. І тоді що? Як нема душі, тоді і нема життя. І тому, будь ласка, розвивайте в першу чергу між собою не фізичні відношення, а душевні, глибокі, духовні відношення. Знову ж перейдемо до події Благовіщення. Йосиф з Марією був заручений. Що це означало? Що вона не мала права вже мати ніяких відношень з ніким іншим. І якщо би під час заручень знали, що дівчина зрадила своєму нареченому, то згідно єврейських традицій її могли і каменувати. Це була одна з таких найжорстокіших кар за зраду жінки. Просто її каменують, тобто побивають до смерті камінням. І тому Йосиф, коли він не зрозумів, що трапилося, він побачив, що Марія вагітна. І щоб її не ославити, і щоб не було проблеми, щоб її не каменували, що він бере? Він втікає разом з нею. Але перейдемо до сьогоднішньої події Благовіщення. Що ми бачимо у цій події? Зазвичай, якщо ви були в Ізраїлі, ви чули, що з вами вітаються шальом, мир тобі. У цьому випадку, коли ангел приходить до Марії, він не каже їй шалом. Він каже їй інше слово. Хайре, радуйся, радуйся. Євангелія наша розпочинається слово радуйся. Християнство наше розпочинається зі слова радуйся. Ісус Христос приходить на цю землю для чого? Щоб принести радість. І тому ангел Гавриїл каже до Марії: радуйся, Маріє, Господь з тобою. І з цього починається Новий Завіт. Це слово вживається в Євангелії не так часто. Другий раз це слово радуйся, коли ми чуємо, пригадайте собі якусь подію, коли ми чуємо це слово радуйся, якщо ви уважно читаєте Євангелію. Ми чуємо це слово радуйся тоді, коли ангел з'являється пастушкам у Вифлеєм, і що каже? Я звіщаю вам велику радість. Другий раз це слово в Євангелії появляється. Третій раз ми це слово чуємо в Євангелії від Йоанна при зустрічі з воскреслим Христом. І возрадувались учні, побачивши Господа. І останній раз ми це слово чуємо також у Євангелії від Йоанна, коли Ісус Христос каже: «Я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто радощів від вас не відбере». Тому можна б сказати, якщо увійти у Євангелію, що християнство – це є релігія радості, яка приносить силу, яка приносить щастя, яка приносить радість, яка приносить благу вість. І попробуйте мені сумувати. Тоді важко сказати, що ви християни. Не можна сумувати, треба радіти, справді радіти, бо ми маємо чому радіти? Ми маємо Спасителя, ми маємо спасіння, ми маємо віру. Ще дуже цікаве слово «радуйся» чи «радість» з грецької «хара» і «благодать» «харіс» походять з одного кореня. Тобто радість має дуже сильне відношення до благодаті, до сили Божої. І тому, дорогі у Христі, коли людина живе духовним життям, очевидно, це повинно проявлятися. Проявлятися в першу чергу в гарній усмішці, в гарних словах, в гарному настрої, у вірі. Коли я глибоко вірю, чому я маю сумніватися? Чого я маю лякатися? Я не повинен нічого лякатися. Хоч, звичайно, ми є люди. І деколи нас, так би мовити, находить цей стан смутку, чи страху, чи тривоги, чи неспокою. Що ми бачимо у випадку Марії? Можна сказати, що ця подія поділена на три етапи. Спочатку, коли Марія побачила ангела, увійшов ангел до неї і сказав їй: «Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Яка була перша її реакція? Вона стривожилась цим словом. Вона налякалась. Чому вона налякалась? В свідомості євреїв, коли ангел з'являється, ангел провіщає щось недобре, про якусь тяжку подію, зазвичай про смерть. І тому, коли комусь з'являвся ангел, він боявся, що він завтра помре, чи ж з ним щось має трапитися. У цьому випадку у Старому Завіті ангел зазвичай попереджає. Попереджає людей, щоб не грішили. І як ми знаємо, у випадку, скажімо, кари у Старому Завіті за гріхи, що робить ангел? Умертвляє младенців єгиптян, щоб вони відпустили ізраїльський народ. І тому в євреїв свідомість появи ангела, вона дуже сильно була пов'язана зі смертю. І тому, коли Марія побачила не в сні, Йосиф побачив у сні, і ми про це поговоримо. Коли Марія побачила ангела, вона побачила його, не знаю в якій постаті, але вона не тільки побачила, ще й почула: «Радуйся, благодатна». Тому перша її реакція, вона стривожилась словом. Марія була досить юна, 15-16 років, коли вона це побачила. В єврейській традиції дуже швидко виходили заміж. І відповідно, коли вона почула це слово «радуйся», вона стривожилася. Однак другий момент є дуже важливий. Вона стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що б могло значити це привітання. Віра людини повинна бути розумна. Ми повинні дійсно розуміти те, у що ми віримо, і що означає слово, яке Господь до мене промовляє. Тому, дорогі у Христі, ми тут в церкві що робимо? Пробуємо зрозуміти хоч краплину цього слова, яке Господь до мене промовляє. І тому справжня віра не будується на якихось, не знаю, страхах, заговорах. От так треба зробити, бо як так не зробиш, то Бог тебе покарає. Це не віра. Або ти там, щоб звільнитися від якихось проблем, іди там до бабки, вона все знає. Де ж вона все знає? Віра, вона повинна бути розумна. Я повинен розуміти, у що я вірю, чому я вірю. І для чого я вірю? Я повинен будувати свою віру правильно. І тому, коли людина дійсно має чітко сформульовану свою віру, вона є сильна. І ніхто її не виб'є з колії. Вона чітко знає, чому вона ходить до церкви, чому вона сповідається, чому вона терпляча, чому вона милосердна, чому вона любляча. Вона чітко це знає. І це дає їй силу перемагати всякі труднощі в житті. І тому, так само, як і Марія побачила щось незрозуміле, що вона робить? Вона роздумує. Вона роздумує, і далі ми бачимо, вона питає. Вона не тільки роздумує і приймає, вона ще й питає. Так само і ми, дорогі у Христі, якщо ми чогось не розуміємо, то треба питати. Питати священника, питати духовних осіб, шукати відповіді на ці питання. Чому так має бути, а не інакше? Чому є те, а не інакше? Тоді буде цікаво, і ви будете ходити до церкви, ви будете все розуміти. І тоді ви будете розуміти, що кожен жест, кожен знак, кожна служба має свої глибокі значення, має свою глибоку історію. Тому я заохочую всіх нас до поглиблення духовного знання. Що ми бачимо далі? Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ось ти знайшла ласку в Бога, ти зачнеш у лоні і породиш сина, і дасиш йому ім'я Ісус». І далі Марія каже: «А як воно станеться, коли я мужа не знаю?» Так, вона не знала мужа, тому що вона була тільки заручена, вона не мала відношень. Ангел каже їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. І тому те, що народиться, назветься Син Божий». Ангел каже, що це станеться в такий спосіб, який тобі є зараз незрозумілий. Але в цьому і полягає твоя віра, що я довіряюся Богові у тому, в чому я не розумію. Дуже часто оцей стан певної незрозумілості в людей з'являється, коли хтось помирає. Особливо, коли хтось молодий помирає. Чому так сталося? Чому людина померла? Чого так Бог зробив? І, відповідно, починаються різні думки на Бога. Чо Бог не врятував, а чо Бог не зцілив і так далі. Дорогі у Христі, певні речі нам будуть зрозумілі свого часу. Певні речі нам відкриються тоді, коли ми будемо до цього готові. Певні речі ми можемо зрозуміти вже не на землі, а коли станемо там перед Господом. І тому ми повинні, звичайно, питатися: «Господи, а чому так сталося?» Але ми також повинні довіряти Богові, що Бог знає, що є краще для мене чи для тієї особи. І в тому якраз полягає віра, що я не бачу, але довіряю Богові. Тому Ісус каже в іншому місці: «Щасливі ті, що не бачать, а повірили». Особливо тоді, коли Тома не вірив, що Ісус Христос справді воскрес. І тоді Ісус Христос йому з'являється і каже: «Доторкнися до моїх ран і не будь невіруючий, але віруючий». І далі Ісус Христос каже: «Однак щасливіші люди ті, які не бачать, а вірують. Блажені ті». Тому Марія також опинилася перед певним станом вибору. Вона, відповідно, мала перед собою вибір. Вона могла сказати: «Я не згідна на це, я не готова до цього». Вона могла сказати: «Я не хочу цього». Вона могла сказати: «Відійди від мене». Вона мала волю. Не думаємо, що Марія, от так би мовити, просто так дала згоду і все так дуже легко сталося. Так, цей стан благодаті був дуже сильний. І що ми бачимо? Перед Марією повстає вибір. І вона, спитавши ангела, як це станеться, коли я не знаю мужа, ангел їй розказав, як це станеться, хоча вона до кінця цього і не розуміла, як це має Дух Святий зійти на неї. Однак, що вона каже? Ці глибокі і дуже сильні слова в сьогоднішній Євангелії. Марія сказала: «Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму». Цей момент: «Так, так, Господи, хоч я всього не розумію, але я довіряюся повністю Тобі. Супроводжуй, керуй мною, охороняй, роби зі мною те, що Ти вважаєш за правильне». Оцей момент віри ми сьогодні за цю Марію величаємо і дякуємо їй за її згоду. І молимося, і просимо: «Мати Божа, дай і нам зрозуміти волю Божу». Марії ця воля Божа проявилася в такій формі. І вона мала завжди вибір. І зауважте, її життя було дуже складне. Вона дуже юною зачала сина свого від Духа Святого в дивний спосіб. Йосиф спочатку збунтувався. І ангел що робить? Являється йому в сні і каже: «Не бійся взяти Марію. Вона не згрішила, вона не зблудила. Бо те, що в ній зачалося, є дивним промислом Божим. Зачалося воно від Духа Святого». Йосифові було набагато складніше повірити, ніж Марії. Бо Марії ангел з'явився в зовнішній формі, до певної міри якийсь видимий. Ангел Йосифові з'являється в сні. Міг сказати, який сон мені приснився. Наскільки Йосиф був чутливий, наскільки він був богобоязливий, наскільки його душа була відкрита на Бога. Він був значно старший від Марії. Тому ми називаємо його опікун, святий Йосиф. І Йосиф ніколи не співжив з Марією. Він нею опікувався. Тому ми називаємо Марію чистою. Завжди діво, присно діва Марія. Тому ми бачимо у Йосифові також велику боротьбу. Він спочатку збунтувався, Він, напевно, спочатку пережив певну кризу. Як? Я її вибрав. Я її прийняв. Я з нею заручився. І тут раптом така ситуація. І для того, щоб її не ославити, і щоб дійсно уникнути цього покарання, яке могло чекати Марію через каменування, Йосиф бере Марію і втікає. І це зовсім юна дівчина, заручена з Йосифом. Втікають і шукають якогось притулку. І як пам'ятаєте, ці їхні тяжкі хвилини, де вони приходять у Вифлеєм і не мають місця, де би народити свою дитинку, свого сина. І опісля бачимо, що Марія проходить дуже складну дорогу випробування. Ми бачимо, наскільки вона дійсно вміла бути матір'ю, матір'ю до кінця. Починаючи від народження і продовжуючи свій шлях за Ісусом Христом. Багато речей було в її житті незрозумілим. Ось, наприклад, 12 років її синові Ісусові, і Ісус залишається в Єрусалимському храмі. І вона 3 дні з Йосифом шукає свою дитину, єдиного сина. Це такий непростий стан. Самі ви знаєте, якщо стається з вашою дитиною, а не дай Боже, десь вона там заблукає чи загубиться, то це взагалі мама з розуму сходить з батьком. І вони шукають цю дитину і знаходять. А Ісус Христос собі спокійно сидить і говорить з священнослужителями. І що Ісус каже? Так, мені треба було бути в домі мого отця. Марія цього не розуміє до кінця. Але, як каже Євангеліє, вона все зберігала у своєму серці. Вона все відразу не розуміла. Вона питалася: Господи, а що це означає? А чому такі речі зі мною трапляються? Так, я готова прийняти твою волю, але дай мені зрозуміти, поможи мені в цьому. Дорогі у Христі, в нашому житті багато є подій, які ми також не розуміємо. А чому так трапляється? А чому хтось захворів? А чому хтось мене залишив? А чому хтось мене десь відкинув? Господи, поможи мені. Марія не нарікає. Вона не відвертається від Бога. Вона навпаки просить: Боже, будь зі мною завжди. Будь зі мною поруч. Не залишай мене. Ну і далі ми бачимо хресну дорогу. Всі повтікали. Всі. Лишилася тільки Марія біля Христа. І для нас є добрий приклад, як ми повинні гідно себе поводити, бути настільки відважними. Така вона зовсім юна і настільки сильну віру мала. І тому ми просимо: Мати Божа, допоможи нам вирости у вірі. Мати Божа перенесла дуже складні випробування, але через свою надзвичайно глибоку любов, яка, мабуть, в великій мірі була защеплена їй, її батьками. Йоаким і Анна довго не мають дітей. Вже практично в похилому віці, де неможливо мати дітей фізично. Стається чудо. Анна завагітніла і народжує Марію. Випробування, яке проходили ці її батьки ціле життя. Однак що стається? Вони ніколи не відходять від храму. Вони собі не дозволили знеохотитися і зневіритися. У нас якась ситуація, ми вже починаємо нарікати, а чого так, а чому інакше, а чому не так, як я собі думав, чи думала, чи так, як я собі планував. Йоаким і Анна цього не роблять. І вони виховують Марію у цій вірі. Дорогі батьки, виховуйте дітей при храмі. Самі ходіть до храму. Побачите, що в своєму часі, особливо в момент випробувань, це дуже сильно для них стане опорою. Якщо ваші діти є біля вас, якщо вони бачать, як ви молитеся, дорогі батьки, як ви ходите в храм, як ви відноситеся один до одного, це дасть їм можливість опісля відтворити це в своєму житті. Тому пам'ятайте, якщо ви вже маєте дітей, ви не тільки є за себе відповідальні, ви відповідальні за людей, які біля вас поруч. І тому ми просимо: Мати Божа, поможи нам зростати у цій вірі. Ангел Марії каже: не бійся. Мабуть, кожному з нас каже Господь: не бійся. Ангел Йосифові каже: не бійся. Не бійся. Бо Бог тебе буде супроводжувати, Бог тебе не залишить. Бог завжди буде з тобою. І тому, коли я глибоко вірю в Бога, страх повинен відійти від мене. Причина страху – брак любові і довір'я до Бога. Якщо я дійсно люблю Бога глибоко, я вірю, що Бог мене виведе з найскладніших ситуацій. І Марія є саме цього сьогодні для нас прикладом. Ще один момент дуже важливий, який ми говоримо, особливо в день Благовіщення, ми бачимо, що Марія зачинає від Духа Святого, зачинає Ісуса Христа. І момент зачаття – цей момент особливий. Ми кажемо, що вагітна жінка – це є благодатна жінка. Стан вагітності – це стан благодаті. І тому жінка, яка завагітніла, вона повинна це розуміти, що вона є благословенна, що вона є наповнена Божою силою, що в ній є життя інше, яке Бог дарував. І друге, що є дуже важливе, дитина як особа створюється в момент зачаття. Не тоді, як кажуть лікарі, о, то ще тільки зародок. То не зародок. Це є вже повна особа, яка має тіло і душу. А це означає, що ми не маємо права вбивати. І тому церква дуже категорично говорить про аборти, що це є страшний гріх. І сьогодні, повірте, що більше людей гине від абортів, ніж на війні. І тому, дорогі батьки, хочу вам сказати, що за аборт відповідає і чоловік також, який не підтримав свою жінку. Ну і, звичайно, жінка як мама. Тому не допускайте ніколи таких гріхів у своєму житті. Але якщо десь таке сталося через якусь несвідомість, очевидно, з того має покаятися і чоловік, і жінка. І зробіть так, щоб, можливо, комусь підказати, щоб цього гріха не зробив. Щоб врятувати хоча чиєсь життя. І не допустіть, щоб ваші діти мали такі гріхи. Бо ті гріхи опісля мають дуже глибокі наслідки. В першу чергу для сім'ї, опісля для майбутніх дітей. Це є дуже часто причиною безпліддя дітей. Це є дуже часто причиною певних хворіб. І тому це є дуже складна тема. І в цей День Благовіщення не хочу дуже так глибоко в неї заходити, але хочу чітко вам сказати, що церква категорично забороняє всякі штучні форми запліднень, які відбуваються поза тілом, бо це є страшний гріх. І тому ті речі не можна дозволяти, і не можна всяким шляхом здобувати те, що ти хочеш. Якщо Бог не дає, значить чомусь не дає. Йоаким і Анна не мали теж дітей, скільки років? Значить, треба вимолити цих дітей, а не просто піти заплатити і готовий матеріал. Так не можна. Тому, дорогі у Христі, просимо у Бога цієї милості і мудрості, щоб ми вміли прийняти те, що для нас є незрозуміле. Буває таке, що жінка завагітніла. І що робити? Та що робити? Та родити. Навіть тоді, коли тобі вже після 30, так? Прийняти, сказати, та як Марія, так, Господи, хай мені станеться по Твоєму слові. А, мій чоловік там п'є і так далі. Лиши чоловіка зараз на Божу волю. Тобі так сталося. Прийми. І будеш благословена. І тому просимо у Бога цієї мудрості, щоб ми вміли правильно жити. Бо дуже часто через такі гріхи ми пізніше покутуємо ціле життя. Потім кажемо, а за що мені так? Та напевно є за що тобі так. І тому, коли вже такі речі сталися, будь дуже смиренний, тому що це гріхи чоловіка також, і смиренна. Якщо тобі допускається опісля певні випробування для очищення чи для спокутування того чи іншого гріха, роби добро і старайся, щоб комусь допомогти, щоб тих гріхів ніхто ніколи в житті не повторив. Просимо Господа милості в сьогоднішній день, щоб ми дійсно зрозуміли цю подію, щоб тоді, коли ми будемо говорити «Марії, радуйся», щоб Марія дійсно відчула, що ми їй бажаємо радості. Що ми дійсно хочемо її сьогодні привітати з цим днем. Бо цей день особливий. Просимо, Мати Божа, Пресвята Богородиця, покривай нас своєю любов'ю, дай нам силу зростати у вірі. І так само, як і ти, Пресвята Богородице, сказала так, навіть тоді, коли всього не розуміла, дай і нам смиренно і з любов'ю принести себе в посвяту Богові, виконати Божу волю і сказати в своєму житті: «Так, Господи, хочу жити за Твоєю волею, виконуючи Твої заповіді і Твої повеління. Амінь».